клас Дени, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, скъпи приятели, вие сте с категория живот. Предаването за живота. Днес ще говорим за огледала в мозъка. Възможно ли е това? Какви са те и какво отразяват? И какво общо има модерната неврология, например, с Ганди? Всичко това ще разберете днес, а пред микрофона ще бъдем с Мира и Божо. Аз съм Ради и се надявам да останете с нас до края. Започнем с нещо по-забавно. Учителят на третокласника Дани Дътана от Чула Виста му поставил тема за домашно «Обясни Бога». Как ви се струва? Голямо предизвикателство, нали? Дани се справил прилично, като показал и наблюдателност, и остър ум на помощния Любица, която ще прочете това забележително творение.
Една от основните работи на Бога е да прави хора. Той ги прави, за да замести онези, които умират, за да има кой да се грижи за нещата на земята. Той не прави възрастни, само бебета. Мисля, че това е така, защото те са по-малки и по-лесни за правене. По този начин не е необходимо да отделя от ценното си време, за да ги учи да ходят и да говорят. Той оставя тази работа на майките и на татковците. Мисля, че и така става много добре. Втората най-важна работа на Бога е да слуша молитвите. Страшно много молитви се казват, тъй като някои хора, като проповедниците и други, се молят не само пред ги лягане. Поради това Бог няма време да слуша радио или телевизия. Тъй като чува всичко, в ушите му сигурно цари голям шум, освен ако не си измислил някакъв начин да го спира. Бог вижда всичко, чува всичко и е навсякъде. И затова е много зает. Затова не трябва да му губите времето, като минавате през главата на родителите си и го молите за нещо, което родителите са ви казали, че не може да имате. Атеистите са хора, които не вярват Бог. Не мисля, че има такива в Чулависта. Или поне те не избат нашата църква. Исус е Божият син. Той е вършил цялата тежка работа, като ходене по водата и вършене на чудеса и се е опитвал да научи хората, които не са искали да учат за Бога. Най-после неговото проповядване е умръзнало и го разпнали. Но той бил добър и любезен, като баща си, и той казал на баща си, че те не знаят какво правят, да им прости. И Бог казал, добре. Неговият татко, Бог, бил благодарен за всичко, което е направил и за цялата му работа на земята. Затова му казал, че вече не трябва да ходи по пътищата. Може да остане в небето. Така и направил. И сега той помага на своя татко, като слуша молитвите и вижда нещата, които са важни за Бога и за кой може да се погрижи сам, за да не занимава с тях Бога. Нещо като секретар, само че много по-важен. Можеш да се молиш когато си поискаш и те със сигурност ще те чуят, защото така са се оговорили, че един е постоянно дежури. Трябва да се ходи на църква, защото това ще направи Бога щастлив, и ако има някой, когото искаш да направиш щастлив, то това е Бог. Не пропускай да ходиш на църква, за да свършиш нещо, което мислиш, че е по-приятно, като например да отидеш на плаж. Това е погрешно. И освен това, слънцето не препича на брега до пладне, така или иначе. Ако не вярваш Бога, освен че ще си атеист, ще си и много самотен, защото родителите не могат да ходят навсякъде с теб, като на лагер, например. Но Бог може. Много е добре да знаеш, че Той е наоколо, когато те е страх от тъмно и когато не можеш да плуваш много добре и големите деца те хвърлят в дълбоката част на басейна. Но не трябва да си мислиш само какво може да направи Бог за теб. Мисля, че Той ме е поставил тук и може да се ме вземе, когато поиска. Ето защо вярвам в Бог. Thank you.
Благодарим на Любица и браво на Дани Дътън. Вече всичко ни е ясно само от едно единствено съчинение. Странно нещо е човешкият мозък. Това е просто една буца плът, около килограм и нещо, която даже може да държите в дланта си, но същевременно тя е способна да съзерцава междузвездното пространство, да размишлява върху значението на безкрайността, да задава въпроси за смисъла на собственото си съществуване, дори за природата на Бога и даже да го обясни както чудесно се е справил Дани Дътън, както и вие разбрахте преди малко. А според неврохирургът Вилаянур Рамачандран, това е най-великата мистерия, с която се сблъскват човешките същества.
След малко, скъпи приятели, ще говорим за огледалните неврони. Открити неотдавна, те ни позволяват да разберем малка част от сложното социално поведение, което е в основата на цивилизацията, такава каквато я познаваме днес. Не сменяйте честотата, категория живот ще продължи след контактите ни.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Здравейте отново! Вие сте с категория Живот, едно предаване за живота на радио Гласът на надеждата. Както ви обещахме, ще се занимаваме малко с модерната базова неврохирургия. Както знаете, мозъкът е съставен от неврони. Това не е ново. При възрастен индивид те достигат 100 милиарда. Всеки от тях осъществява между 1000 и 10 000 контакта с други неврони. Учените са изчислили, че броят пермутации и комбинации от мозъчна активност надвишават даже броя на елементарните частици във Вселената.
Такъв случай, може би, е добре да се запитаме дали не е безумие човек да се захваща с проучване на мозък.
Няма кой да изследва мозъка на тези, които го изучават, обаче. Но все пак те си имат своите методи. Един от тях е да проучват промените в поведението на хора, които имат различни поражения в отделни части на мозъка. Друг подход е да поставят електроди в различни части на мозъка, което позволява да се записва активността на нервните клетки там. Един вид учените подслушват тяхната дейност.
И какво показват СРС-тата?
Ами, успех в разчитането им има екипа на Джакомо Ризолати. Той и неговите колеги откриват преди няколко години, съвсем наскоро, една група неврони, наречени огледални, които се намират в фронталните лобове. Всъщност, малко информация, има обикновени моторно-командни неврони, които са ни познати вече от половин век. Те се активират, когато човек изпълнява определено действие. Например, ако тук има някаква купа с плодове и аз се протегна и взема в ръка една ябълка, моторен команден неврон ще се активира. Това се знае, разбира се, отдавна, но Ризолати откриват, че 20% от тези неврони ще се включат, ще запалят моторетката, както се казва, ако аз гледам някой друг как извършва същото това действие.
Е, това вече наистина изумително, сякаш този неврон освоява гледната точка на друго лице. Нещо като симулация на виртуална реалност. Обаче какво е значението на тези огледални неврони?
Първо, те се включват при имитация и подражание, защото имитирането на един сложен акт изисква от мозъка всъщност именно това да усвои гледната точка на другото лице, да разгледаме феномена на човешката култура съвсем отгоре-отгоре. Човешката култура предполага да четеш мислите на човека отсреща и да интерпретираш поведението му. Извън това ти си вън от обществото. Неприспособим. Имитацията на сложни умения всъщност ние наричаме култура. Тя е самата основа на цивилизацията. Има един друг вид огледални неврони, които са въвлечени в нещо съвсем различно. Подобно на тези за действия, има такива и за докосване.
Тоест, ако някой ме хване за ръката, някакъв неврон в соматосензорната кора, т.е. там в сензорния дял на мозъка, се активира. Обаче той се активира дори когато гледам как друг човек докосва трети човек. Всъщност това е съпричастност.
Да, но тук възниква и въпросът. Ако просто съм зрител на това докосване, защо не се обърквам и не чувствам буквално, че действието се случва с мен? Тоест аз съм съпричастен, но пък не усещам буквално докосването. Така е, защото в кожата има рецептори за докосване и болка, които се обръщат към мозъка. Един вид сякаш му казват спокойно, това не се случва с теб. Бъди съпричастен, но пък не изпитвай същото. Защото в противен случай ще се объркаме и ще се смутим.
А като гледаме филм, нали, как се бият, нас не ни боли въобще. Да.
Да.
Значи има обратен сигнал, който отхвърля сигнала от огледалния неврон и предотвратява съзнателното преживяване на конкретното действие. Много сложно стана. Обаче, ако анестезираме ръката, т.е. ако я обезболим и тя стане безчувствена и гледаме как някой докосва друг, ще го усетим буквално. Сега вече бариерата между нас и другите май се размива.
Да, и неврохирургът, който цитирахме в началото, Вилайанур Чамачандран, нарича новооткритите неврони ганди неврони или неврони на съпричастността. А това не е някакъв абстрактен метафоричен смисъл. Всичко, което ни разделя от другите, това просто е нашата кожа. Отстранете кожата и ще усетите докосването на другия в ума си. Много странно.
Не случайно казваме, че някои хора са непокисти или дебелокожи. Разбира се, в тази материя има много религия, обаче не бива да го забравяме, защото всички ние сме свързани не само чрез там интернет и Фейсбук и какво беше още и Скайп. Ние буквално контактуваме чрез своите неврони. Дори сега, докато ние тук с теб говорим по радиото, има цяла верига мозъчни клетки, които разговарят помежду си.
Да, изумително. И няма личност изцяло отделена от другите, която да наблюдава в света, която да наблюдава света и да го изучава. Даже в физиката има един такъв принцип, че няма абсолютно изолиран наблюдател. Ти винаги се влияеш от това, че си в самата система. А това не е някаква дървена философия. Всъщност тази концепция е стара като света, но тя съзрява и днес в нашето разбиране, например за базовата неврология. А това, че звучи религиозно, е друг въпрос.
Значи, ако, да речем, един пациент с ампутирана ръка наблюдава как някой докосва друг, той ще го усети в ума си. Изумително е, че ако той усеща въображаема болка в ампутирания си крайник и вижда как един терапевт масажира ръката на друг човек, това ще успокои въображаемата болка при него. Сякаш невронът получава облекчение, докато гледа как това се случва на друг.
Да, очевидно ние наистина сме свързани на някакво клетъчно ниво. И още нещо, вече като извод от всичко, което казахме до тук, от край време учените разглеждат точните и хуманитарните науки като отделни сфери на познание, както казва Сноу. Това са две успоредни линии, които няма да се пресекат, но огледалната невронна система е в основата на един нов интерфейс, който позволява да преосмислим въпроси като съзнателност, представата ни за нас самите, онова, което ни разделя от другите и това, което ни позволява да сме съпричастни с тях, а също и да осмислим модели, които са свързани с културата, цивилизацията и религията. Неща уникални за нас хората като хора, наистина. Скъпи приятели, разбира се, ние няма да изчерпим тази много дълбока тема. Надявам се тя да е навяла във вас някои въпроси, важни въпроси за нас като хора. Ние ще продължим с нещо по-практично, само след нашите контакти. Останете с нас.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Здравейте отново, вие сте с категория Живот. Аз съм Ради, а сега с Мира и Божидар ще преминем от теорията към практиката. Искам да ви разкажа за един човек, Маршал Розенберг, който разработва модел от езикови и комуникативни умения, които ни помагат да съхраним своята човечност дори в нечовешки моменти. Тази система никак не е нова, тя е позната от векове, но днес пък жена успех. Нейната цел е да ни припомни това, което винаги сме знали, което показват и нашите огледални неврони, за което говорихме преди малко в категория живот. И всъщност тази система има за цел да помогне да живеем по начин, който отразява именно това познание, защото се знае, че никой не живее толкова умно, колкото говори. И ето какво казва за тази система нейният създател Маршал Розенберг.
Веднъж представих съпричастната комуникация в една джамия в лагера за бежанци в Витлеем пред 150 палестинци мюсюлмани. Чувствата към американците по това време не бяха особено приятелски. Докато говорих, забелязах, че в публиката се надига с подавен шепот. Обсъждат, че си американец, каза преводачът ми точно когато един мъж от публиката се изправи на крака. Застана с лице към мен, погледна ме в очите и изкрещя. Убиец! В този момент към него се присъединиха още 10 гласа. Убиец! Убиец на деца! Малко трудно, но все пак успях да концентрирам вниманието си към чувствата и нуждите на мъжа. Така имах нишка, по която да се водя. На идване в лагера бях видял няколко метални кутии с сълзотворен газ, хвърлени предната вечер. Върху всяко от тях отчетливо се четеше надписът, произведен в Америка. Бях наясно с гнева и омразата, които беженците изпитваха към САЩ, за това, че снабдява Израел с сълзотворен газ и оръжие. Обърнах се към мъжа, който ме беше нарекал убиец и му казах: «Сигурно си бесен, понеже ти се иска моето правителство да използва средствата си по друг начин. Не знаех дали се целя в правилна посока, но искрено желаях да се свържа с неговите чувства и нужди». «Много си прав», отвърна мъжът. «Нали не мислиш, че ни трябва сълзотворен газ? Нуждаем се от дрехи и подслон, а не от вашия газ. Имаме нужда от собствена държава». Казах му, че разбирам защо е толкова гневен и осъзнавам, че търси подкрепа, за да бъдат създадени по-добри условия за живот, както и политическа независимост. Човекът отново избухна. «Имаш ли представа как се живее по този начин цели 27 години? Знаеш ли какво преживява моето семейство?» Беше толкова отчаян и се съмняваше, че някой изобщо е способен да го разбере. «Искаш да ме разбереш?» предизвика ми отново моят опонент. «Кажи ми, имаш ли деца? Ходят ли те на училище? Имат ли площадка за игра? Синът ми е болен. Играе в откритата канализация. В класната му стая няма книги. Виждал ли си училище без книги?» За него беше толкова болезнено да отглежда децата си в тази ситуация. А той, като всеки родител, искаше за своето дете добро образование и здравословна среда, в която да играе и се развива. «Точно така. И това е най-малкото», заключи той. «Искаме човешки права. Нали така ги наричате вие, американците? Защо не дойдете да видите какви човешки права сте докарали тук? Щеше ми се да има повече мои сънародници, които да са наясно със страданието тук и които да осмислят по-дълбоко последствията от политическите си действия». Разговорът ни продължи и той изливаше болката си в продължение на повече от 20 минути, а аз се вслушвах в чувствата и нуждите, скрити зад всяко едно изказване. Възприемах думите му не като атака, а като разкриване на друго човешко същество с цялата си уязвимост пред мен. След като се почувства разбран, мъжът вече беше способен да чуе и моята цел, с която посетих лагера. Един час по-късно, същия човек, който ме беше нарекал убиец, ме покани в дома си на вечеря по случай празника Рамазан.
Е, това беше историята. Какво повече да кажем? Ние сме устроени да бъдем свързани. Това не е някакво наивно послание на религиозни фанатици, а всъщност се явява и строго научно заключение на модерната неврология. Огледалните неврони са нейното доказателство, а животът ни предлага всевъзможни случаи, в които Не само да получим доказателства, но да изявим и своята истинска природа като шедьовър на Божието творение. Скъпи приятели, науката на щастието е най-важната сфера за развитие в медицината на бъдещето. Специалистите ни казват, че доброто дело ни се връща като порция здраве, а благодарността е антидепресант.
Разкажете ни история, в която доброто побеждава.
Опишете своя хепи енд.
Първите 5 истории ще бъдат наградени.
Освен това, ще ги чуете в ефир.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А можете ни пишете и на имейла awr-bg@abv.bg. Това беше от нас за днес. Категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. За домашно посетете нашия интернет адрес www.awr.org, за да изберете какво да чуете или да си преговорите. Вземете шеметно изпитите на живота. Аз съм Ради. Дочуване и хубав ден!